Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Pro předního zpěváka, pro Kórachovce žalm. Hospodine, projevoval si své zemi přízeň. Úděl Jákobův si změnil. Snímal si ze svého lidu nepravosti, přikrýval si všechny jeho hříchy. Svou prchlivost odkládal si zcela, přestával si planout hněvem. Navrať se k nám, Bože, naše spáso. Učiň konec svému rozlícení. Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení? Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství. Uděl nám svou spásu. Vyslechnu, co promluví Bůh, Hospodin. Zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. V naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude schlížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou.
O Hospodinově hněvu a také o jeho pokoji si dnes budu povídat s profesorem Pavlem Filipim. Pane profesore, žalmista skládá svůj žalm v době nějakého velkého ponížení lidu. Dokážeme říci, za jakých okolností mohl tento text vzniknout?
Dokážeme se o tom dohadovat. Záleží totiž na tom, k čemu se vztahují ty úvodní verše 2., 3., 4., které se jakoby obracejí do minulosti. Na jakou minulost tady ten žalmista nebo to liturgické shromáždění, kde se tento žalm zpíval, hledí zpět. Jako jedna možnost je, že na mysli má ten žalmista vyvedení z Egypta a ten příběh izraelského lidu, obsazení zaslíbené země a ty všechny příběhy, jak je známe. Druhá možnost je, že tento žalm vzniknul až po návratu z babylonského zajetí, z exilu, a že ty první verše se obracejí zpět k té události vyvedení z Babylonu. A ta situace, která je zde zachycena, je situace zklamaných očekávání těch navrátilců, když se ukázalo, že ten život v té zemi nebude zase až tak úspěšný nebo tak spravedlivý, že jaksi Hospodinovi řády se budou prosazovat obtížně. O tom je zpráva v proroctví Izajášovu v 59. kapitole, že dovolíte, já pár věc toho ocituji, protože ty korespondují trochu s tím, co je v tom našem žalmu vyjádřeno. Vzdálilo se od nás právo, nedosahuje k nám spravedlnost. Čekáme na světlo a je tma, na úsvit a chodíme v šeru. Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopítá po náměstí, krásný obraz. A co je správné, nemůže vstoupit. To je určitá korespondence s tím, co je v závěru toho našeho žalmu, jak milosrdenství a pravda se setkají, dají si políbení a tak dále. Takže je docela pravděpodobné, že na mysli toho žalmisty je tato situace těch zklamaných očekávání po návratu z exilu, kdy ty nepořádky uvnitř toho lidu dále přetrvávají. Jinými slovy, ta obtížnost té situace není v nějakém vnějším útlaku, i když tady pořád ještě byla závislost na Perské říši, to úplná svoboda nebyla toho izraelského lidu. Nicméně ty největší problémy asi vyrůstaly zevnitř toho izraelského společenství. Kdybych měl se odvážit učinit nějakou analogii, tak bych řekl, to je situace církve po roce 89. V tom 89. roce se cosi změnilo, ty vnější okolnosti se změnily, ale ta vnitřní ochablost přetrvává. O tom je ta stížnost tady.
Je zajímavé, že ten žalmista si ale tu situaci vykládá jako důsledek Božího hněvu. Čili on neřeší ty konkrétní problémy, nezabývá se těmi příčinami, důsledky, souvislostmi, ale obrací se na Hospodina a ty se na nás hněváš. A proč a jak dlouho? Co to vlastně znamená, to slovo Boží hněv?
Tak tady je užito hned tří různých, ale navzájem velmi příbuzných výrazů pro Boží hněv, rozhořčení a podobně. Ty nebudeme teďka rozebírat. Ten výraz Boží hněv patří do skupiny výrazů, kterým říkáme antropomorfismy, antropofatismy, tedy kdy Bohu připisujeme pro větší názornost určité vlastnosti nebo určité jednání, které známe ze světa lidí. A záměrem tohoto výrazu Boží hněv, Boží roztrpčení je nepochybně upozornit na to, že ne všecko, co se děje v lidu Božím nebo mezi lidmi, má, abych tak řekl, nejvyšší schválení. Hospodin není ten dobrák, který všecko schvaluje, na všecko hledí, jaksi se zalíbením nebo se zhovývavostí. Prostě se mu to nelíbí. On se na to hněvá. To chce říct ten výraz Boží hněv. Jemu se to nelíbí, je proti tomu.
Takže Boží hněv je vyvolán většinou lidským jednáním nebo lidskými skutky. A jaké jsou důsledky potom?
Já bych ale rád ještě řekl, že Boží hněv není téma tohoto žalmu. Ten Boží hněv je v závorce, ve dvojí závorce. Nejdříve je apelováno k tomu, nebo se dovolává ten modlitebník, nebo ti modlitebníci se dovolávají toho, že Hospodin odkládal ten svůj hněv a odpouštěl hříchy pro nevěřilého lidu. A potom v 5. a 6. verši je prosba, aby to učinil. Tedy ten hněv je jako, jak říkám, v závorce, je to něco, co nemá být, nebo co jednou skončí. A ta prosba je, aby to prostě skončilo. A to je zřejmě důsledek té zvěsti o Božím hněvu. Prosba, aby to skončilo, aby se přestal hněvat, aby došlo k nápravě, aby došlo k obrácení. Tady je užito toho slova obrácení. A přitom vykladači se dohadují, jestli míněno je, že Hospodin se má obrátit, přivrátit svou vlídnou tvář k tomu lidu, nebo jestli ten lid se má obrátit. Gramaticky vzato je obojí stejně možné.
No ale jak může souviset to, že člověk jedná špatně, Pán Bůh se na něj v důsledku toho hněvá, s tím, že Pán Bůh by měl něco s tím udělat, vždyť ať s tím něco udělá přeci ten člověk, ne?
No ano, tak ten člověk, co může udělat, nebo člověk, tady je situace toho lidu izraelského, že těch pořádků nebo spíše nepořádků uvnitř toho izraelského lidu. To první, co může udělat, je právě apelovat na to, aby se to změnilo, aby to tak nezůstalo. Žalmy jsou plny těchto přesvědčení, že to tak nemusí zůstat, že to není nic fatálního, že to není nic osudového. Ani ten hřích, ani ten hněv. A že je možno najít cestu, jak se to změní. A to je obsahem té prosby a na tu prosbu potom je tu v tom žalmu reakce.
No ale může Hospodin učinit to, aby člověk přestal dělat zlé věci?
Jak to myslíte?
No, je tam přeci prosba, aby Hospodin ten úděl lidu změnil, aby to napravil, aby se přestal hněvat. No ale jestliže on se hněvá v důsledku špatného jednání lidí, no tak jediným řešením potom by bylo, že Pán Bůh změní to jednání lidu, který hřeší.
No ano, ano, a o to ta prosba tady je. K tomu ta prosba směřuje, že ta komunita, to společenství Izraele, pochopitelně, když vyslovuje tuto prosbu, nebo velmi naléhavou, že to jsou tři otázky, chceš se hněvat věčně, stíhat hněvem všech na pokolení, nenavrátíš nám život, aby se z tebe litvoje radovat. Tak jakmile vyslovuje tyto prosby, tyto apely na Boží rozhodnutí, tak je v tom zahrnuto i jakési vyznání, že my jsme to způsobili a my se musíme napravit.
Myslíte, pane profesore, že se Pán Bůh hněvá na nás?
Já si myslím, že dost často.
No a Máme se modlit také, aby se přestal hněvat, aby nás změnil?
Ano, ano. Já si myslím, že to je jedna z poloh modlitebních, kající modlitba, která vyjadřuje náhled na to, jaká situace je se mnou, s námi ve vztahu k Hospodinu a Hospodina k účinám.
Dnes si povídáme o 85. žalmu. Naším hostem je profesor Pavel Filipi. V úvodu jsme vyslechli tento žalm a všimli jsme si už jeho zajímavé kompozice. Žalmista se zde ptá Hospodina: chceš se na nás hněvat věčně, stíhat hněvem všechna pokolení, což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval. Je to apel na Hospodina, aby něco udělal, ale přitom žalmista sám si uvědomuje, že i ten lid musí něco udělat, i on musí něco udělat. On tady říká: vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin.
Podle celkem souhlasného názoru odborníků, tady je jakási cezura v tom žalmu. Dosud se modlí ten shromážděný lid. Jednak si rekapituluje, co bylo, jednak prosí, aby se ten přítomný stav změnil. Ale do toho vstupuje druhý mluvčí, jakýsi prorok v tom shromáždění. Představme si to jako liturgické shromáždění, kde zaznívají tyto modlitby a teď vystoupí jeden, kdo si prorok snad, a řekne: já poslechnu, co promluví Hospodin, a sděluji vám, že on zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, pro své věrné, jenom ať se ke své hlouposti nevracejí. A teď líčí to zaslíbení, které Hospodin zamýšlí pro svůj lid. To jsou ty závěrečné verše.
Takže když se modlíme, mělo by následovat i z naší strany naslouchání.
V každém případě ta odpověď ze strany Boží na naše modlitby se děje tak, že se zvěstuje Boží slovo, že se vykládá Boží slovo. Nemusí to být prorok, nebo nejsou to proroci, že, ale my máme písmo, máme svá shromáždění s kázáním a tak dále. To jsou ty způsoby, jakým Hospodin, Pán Bůh, reaguje na naše modlitby, sděluje nám, co je jeho vůle a jeho záměr.
Posledních 5 veršů žalmu popisuje pomocí velmi sugestivní krásné básnické řeči spásu nebo nápravu. Co je vlastně obsahem pojmu spása, záchrana, náprava?
To, o čem jsme mluvili, je uvedení do takového stavu, aby ta země, páč tady je pořád také řeč o zemi, aby ta země byla obyvatelná lidmi, aby tam zavládl řádné pořádky mezi lidmi a aby se Hospodin přestal hněvat. Země vhodná pro lidské přebývání a země, která není stíhána Hospodinovým hněvem. To je obsah těch závěrečných veršů, které jsou velmi, velmi mohutně vyjádřeny těmi obrazy. 4 jakoby bytostí. 4 bytosti tam vystupují: milosrdenství, věrnost, nebo pravda, taky bychom mohli přeložit, spravedlnost a pokoj. Jakoby 4 živé bytosti, které se obejmou, dají si políbení. To je také zajímavý moment. Ty 4 věci jsou ve vzájemném souladu. Dají si políbení. Není tady mezi nimi protiklad nebo zápas mezi pokojem a spravedlností. Mír a spravedlnost stojí často jaksi v rozporu, v napětí. Podobně pravda a milosrdenství. Milosrdenství bez pravdy, pravda bez milosrdenství. Tady je líčen jakýsi ideální stav, kde všechny tyto komponenty, důležité komponenty lidského soužití, jsou ve vzájemném souladu. To skoro připomíná takové ty obrazy prorocké o tom, jak ten vlk ulehne s jehnětem a podobně.
Pane profesore, dnes se tato slova moc často nepoužívají, upřímně řečeno. Nečteme v novinách, neslyšíme v televizi něco o spravedlnosti nebo o milosrdenství nebo o pokoji. Ve škole se také tato témata příliš neobjevují. Takže možná, že v nás ta slova nevyvolávají nějakou konkrétní představu. Bylo tomu tenkrát jinak? Měli ti lidé nějakou konkrétní představu, když se řeklo milosrdenství, spravedlnost?
Tak já nevím, jestli měli přesnější představu, než máme my. Já si nemyslím, že to jsou mrtvé pojmy, že to jsou mrtvé veličiny, že to jsou mrtvé hodnoty, spravedlnost, pokoj, že vzájemné smíření, pravda, věrnost. Tak pravda neučí se, není to předmětem výuky ve škole a osnov pro národní školu, ale nepochybně jsou to hodnoty, kterými i náš současník je nějak přitahován.
85. žalm popisuje boží hněv, krizi lidu, v závěru ale obsahuje vizi stavu, kdy se Hospodin přestává hněvat a kdy všechno je napraveno. Pane profesore, platí tady skutečně slovo Heinricha Heineho: Bůh mi to odpustí, je to přeci jeho řemeslo, aby odpouštěl?
To je velmi pokleslé vyjádření, které Heinrich Heine učinil na smrtelném loži. Odpuštění, náprava věcí není boží metě, není boží řemeslo. To je jeho věrnost. Věrnost jeho smlouvě, jeho láska, slitování. To je velmi asymetrické, jak to vyjadřuje druhá epištola Timoteovi. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, nemůže zapřít sám sebe. Takhle je to, a ne, že je to jeho řemeslo.